Býval by to nakonec pohled jako každý jiný, který se může osamělému jezdci naskytnout v těchto končinách. Krátká široká ulice, místo dlažby koryto vymleté kopity, několik dřevěných domů, možná jeden nebo dva s podezdívkami ze sušených cihel. Před domy na přední straně dřevěné chodníky, to když přišly deště, aby jeden hned nezapadl po kolena do bláta a kravských vejmyslů. Jinak pusto a prázdno. Jenom děcka by přišla cizince zatahat za šaty a spoza oken by vykouklo pár dospělých zvědavých očí, které by se v tomhle případě nejspíš zase hned vystrašeně stáhly. V tomhle městě ale nebylo prázdno ani pusto a taky děti měly už jinou zábavu. Nikdo cizinci nevěnoval pozornost. Před hostincem bylo srocení a hrozen mozolnatých zad na první pohled zakrýval, co se vepředu děje. Všechna děcka se už před chvílí propletla mezi nohama dospělých a teď velkýma, doširoka rozevřenýma očima z prvních řad koukala na zlostné hlasy, které se ze středu srocení ozývaly. Cizinec k chumlu zamířil. Ani docela málo ho nezajímalo, proč se tady dav srotil nebo o co jde hlasům, ale jedno i druhému stálo v cestě. To jediné, co ho zajímalo, byl hostinec na druhé straně. Ten vypadal, že uvnitř bude prostorná nálevna s barem a několik hrubých, masivních stolů, kde by jeden mohl při troše štěstí dostat něco k jídlu. V nástavbě nahoře pak bylo možné vytušit malé pokoje k pronajmutí, jaké na podobných místech často bývají, kvůli projíždějícím obchodníkům nebo honákům z okolních statků, co přijeli do města upustit páru. Cizinec teď měl přes ramena přehozený plášť z měkké šedé látky a na hlavě klobouk. Zakryl tak nejen tetování, ale do tváře mu padal hluboký stín. Pod pláštěm zmizel i dlouhý meč, který za chůze měkce ťukal cizinci o stehno. Koně přivázal k verandě jednoho z domu. Když pak sám vyrazil kupředu, několik lidí v davu náhle zjistilo, že stojí čemusi v cestě. Ale dřív, než jejich prací stvrdlé mozky stačili tuhle informaci zpracovat, už tomu uhýbali a teprve ve chvíli, kdyby býval čas se proti tomu ohradit, všechny ty mozkové závity zase rychle zabrali a zadrželi ruku, která se muži už sápala po rameni. Cizinec došel do první řady a tam se zastavil.
Tohle je vůz pana Monaga,
informoval zrovna kohosi hlas, jež zněl, jako kdyby ho produkovali plíce, které kdosi vytesal do skály.
Jo, pana statkáře Monaga,
doplnil druhý hlas, který si s prvním v ničem nezadal.
A ty s panu Monagovi polámal jeho vůz,
řekl zase první hlas.
Jestli se tedy nemejlím.
Mozky, jemuž věty vděčili za své stvoření, museli být zřejmě ze stejného materiálu.
To tedy nemejlíš,
přisvědčil druhý hlas.
Dočista ho zničil. A to se panu Monagovi nebude líbit. To tedy ne. To se mu vůbec nebude líbit.
Hromotluk vydal nepříjemný zvuk, který by se snad dal považovat za spokojené zamlaskání.
A pan Monak se tedy nejspíš bude zlobit,
pokračoval první hlas neúprosně.
Bude se zlobit,
přitakal druhý hlas.
Moc se bude zlobit.
Bude se zlobit na nás,
upřesnil první hlas s dynamikou menší laviny.
A my nejsme rádi, když se pan Monak zlobí na nás. Nejsme rádi, vůbec nejsme rádi. Pan Monak se totiž umí nějak zlobit.
Takže my se pak budeme muset zlobit zase na tebe,
rozvíjel teorii první hlas.
Jo. Už je to tak.
A protože my víme,
zakončil první hlas,
že se pan Monak bude zlobit na nás a že my se pak budeme muset zlobit na tebe, není teda asi důvod to odkládat. Jo,
ještě víc zdrsnil druhý hlas.
Nevidím vlastně žádný důvod to odkládat. Asi se budeme muset zlobit hned.
Cizinec si oba řečníky prohlédl. Někdo tu viditelně nehrál zrovna moc poctivou hru. Býčí šíje začínaly tam, kde končili v davu ti nejvyšší lidé. Hromotluci byli dokonce o hlavu vyšší než cizinec sám. Vpředu měli mírně skosené hlavy s výraznými nadočnicovými oblouky. Když mluvili, odulérty se jim sotva pohybovali.